В ефірі «Ваша свобода» у студії Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Президент України Петро Порошенко повертається зі Сполучених Штатів. Він брав участь у саміті з ядерної безпеки, зустрічався із президентом Бараком Обамою, віце-президентом Байденом, державним секретарем Керрі. Виступав із важливими промовами і заявами. І ми зараз поговоримо про підсумки цього візиту із народним депутатом України, заступником голови комітету з закордонних справ Верховної Ради України, колишнім очільником українського зовнішньополітичного відомства Борисом Тарасюком. Вітаю, Борис Іванович.
Вітаю.
Бачите,
вітаю.
Але перед цим, як ми почнемо нашу розмову, ми звернемося до Сполучених Штатів, де з нами на зв'язку керівник Української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе. Мирославе, привіт.
Вітаю.
І от я хотів, щоб ти нам розповіла все ж таки, чи можна про якісь підсумки говорити цієї подорожі, чи це швидше все ж таки протокол, який ще доведеться осмислити?
Ви знаєте, справді, як кажуть, м'яса в цьому візиті не зовсім багато. Чи можна було його очікувати? Не думаю. Насправді, якщо б в Україні була подолана політична криза, якщо б насправді був призначений генеральний прокурор, якщо б був новий уряд, то я думаю, що цей візит був би набагато ефективніший. Водночас, треба відзначити, що заклики про те, що ось Порошенко не повинен був їхати, мені здається, не зовсім правильні, тому що тут зібралося понад 50 глав держав, світових лідерів. Потрібно було звірити годинники як з адміністрацією США, так і з цими світовими лідерами. Потрібно було ще раз заявити про вимоги і позицію України. Тому цей візит був важливим з цієї точки зору. Це не був двосторонній візит, тому коли знову ж таки кричали про те, що ось президент Порошенко не зустрічається з президентом Обамою, ну, вони також абсолютно нелогічні, тому що така зустріч не передбачалася і не могла відбутися. Продовжувати чи будете задавати запитання?
Так вона відбулася чи ні? Ця зустріч?
Ні, зустріч з президентом Обамою, звичайно, не відбулася. Президент Обама мав єдину зустріч з світовим лідером, це з президентом Китаю. І вона єдина була передбачена. Водночас президент Порошенко зустрівся, як і передбачалося, з віце-президентом Байденом. Він курує питання України в адміністрації Обами. І насправді ця зустріч була ширшою, ніж просто з президентом, з віце-президентом Байденом. На зустрічі були і Вікторія Нюланд, на зустрічі був і державний секретар США Керрі, і він повідомляв українську сторону про те, що які переговори відбувалися зокрема у Москві останнім часом.
Я хочу просто, щоб ви нам пояснили, Мирославе, що та, я б сказав, та картинка зустрічі Порошенка-Обами, яка зараз транслюється всіми українськими засобами масової інформації, це що?
Я не бачила картинки поки що. Вчора,
коли побачите, в усі українські засоби масової інформації, ми її тільки що показали теж, показують зустріч президента Сполучених Штатів і президента України. Ось що.
І відверто кажучи, справа в тому, що вчора ввечері, коли в 6:30 почалася вечеря у президента Обами, мається на увазі відкриття саміту з ядерної безпеки. Тому, можливо, відбулася
це
коротка...
Це називається робочий обід, так. Це, до речі, ми зараз спробуємо, я дякую. Мирослав, ми зараз спробуємо це з'ясувати з Борисом Івановичем, тому що я заплутався остаточно. Дякую і бажаю успішної роботи.
Дякую вам також.
Та щастить.
Чесно кажучи, я ще вперше в такій ситуації.
В якій?
Коли я не розумію, що відбулося. Що була зустріч, чи не була зустріч, Мирослава теж до кінця цього не може нам пояснити. Ці фотографії зустрічі Порошенка з Обамою ми тільки що показали, може нам ще раз показати?
В міжнародній практиці це називається фото-опортюніті.
Фото-опортюніті, дякую.
Так. Тобто, коли в рамках якоїсь міжнародної зустрічі фотограф фотографує двох лідерів визначених, і потім це тиражується, як ніби зустріч відбулася.
Тобто це фактично зустріч під час робочого обіду?
Так.
З'ясували принаймні. Тепер спробуємо зрозуміти логіку того, що про що нам розповідала Мирослава, оця велика зустріч делегації. Це ж дійсно не була зустріч з Байденом, це були справжні переговори. Там був Байден, там був Керрі, там була Нуланд. Тобто фактично люди, які зацікавлені в українському порядку денному. Очевидно, що це була саме розмова про те, що відбувається і в Україні, і навколо Донбасу.
Так, безумовно. Безумовно, що це була зустріч двох делегацій. До речі, на відміну від зустрічі з Обамою, зустріч з Байденом була передбачена і його графіком внутрішнім, і графіком нашого президента. Так що це повноцінна зустріч. І враховуючи те, що на цій зустрічі зібралися люди, які дуже добре володіють інформацією щодо ситуації в Україні і навколо України, то я вважаю, що це важлива зустріч. Інша справа, ми, як люди, які не були на цій зустрічі, не можемо сказати конкретно, що там відбувалося, але можна передбачити, що з українського боку наш інтерес полягав в тому, щоб заручитися більшою підтримкою і допомогою з боку Сполучених Штатів Америки в контексті війни. А з боку Сполучених Штатів Америки, очевидно, ця зустріч була використана для того, щоб з'ясувати наміри президента України і українського керівництва відносно реформування, процесу реформування і чергової політичної кризи або урядової кризи, які її у нас називають, і перспектив формування нового уряду, нової коаліції. Я так розумію, що президент дуже хотів поїхати з більш з'ясованою ситуацією внутріполітичною. На жаль, цього не вдалося. Коаліції, нової коаліції досі немає, як і немає нового уряду. Зависло питання призначення нового генерального прокурора. Отже, всі ці питання, я думаю, що не давали більшої впевненості нашому президенту на зустрічі з Байденом.
Ну, от, до речі, фактично було сказано чітко, що ми можемо розраховувати на фінансову допомогу в разі стабілізації ситуації, тобто врегулювання політичної кризи. Це була чіткий меседж під час цих переговорів.
Так, було би незрозумілим з боку Сполучених Штатів Америки давати гроші будь-кому і без будь-яких умов. Ці гроші даються на умовах, в тому числі від Міжнародного валютного фонду. Тому так, в Сполучених Штатах хочуть знати, як буде розвиватися внутріполітична ситуація в Україні. Я думаю, що президент наш зробив занадто сміливу заяву про те, що цього тижня буде, значить, розв'язана внутріполітичну кризу.
Наскільки розумію, він розраховував на те, що він її розв'яже саме перед тим, як їхати до Вашингтона.
Безумовно.
Це
безумовно.
Колись космічні кораблі, пам'ятаєте, до цих жовтневих чи травневих свят запускали. Так. Не кожен корабль повертався, між нами кажучи.
Так. Да. Так от, я хочу сказати, що, звичайно, президент, ви абсолютно праві, я погоджуюсь з вами, що він бажав би їхати в Сполучені Штати, маючи позаду вирішення питання про нову коаліцію і нового прем'єр-міністра, і новий уряд. Цього не трапилося, і, як свідчать сьогоднішні події в Верховній Раді, не трапиться до наступного тижня. Тобто в наступному тижні, дай Боже, щоб це питання вирішилось. Тобто,
Яким чином? До речі, якщо ви вже тут, ви, може, знаєте, Батьківщина буде продовжувати переговори щодо коаліції чи ні?
Ми готові до продовження переговорів, і не наша вина в тому, що ці переговори не є результативними і не продовжуються. Саме на БПП і Народному фронті лежить відповідальність за створення нової коаліції. Натомість, замість того, щоб розглядати серйозно пропозиції партнерів по минулій демократичній коаліції, там вдалися до того, щоб фактично вдатися до практики, сумнозвісної практики тушкування. От. Ну, зараз це називають не тушки, а пітрушки.
Телефон в студії Радіо Свобода 044-490-3074. Можете телефонувати самі і задавати свої питання Борису Тарасюку. А я вас хотів, до речі, запитати про статтю в New York Times, яку теж багато обговорюють, яка з'явилася якраз під час перебування президента України в Сполучених Штатах. New York Times все ж таки не просто газета, це певне відзеркалення, я б сказав, думки опініон-мейкерів, можна так сказати, у Сполучених Штатах. Стаття жорстка, такої жорсткої статті, не було за останні два роки. Стаття редакційна. Не можна сказати, що це, ви знаєте, це просто думка якогось там коментатора, який щось написав. Стаття про не просто про корупцію, а чітко де написано, де вона є. Не в якомусь там уряді, як люблять тут казати, а Генеральна прокуратура, президентські зусилля. Там чітко говориться про те, що є проблемою для, принаймні, наших друзів в Сполучених Штатах. І як реагувати на цю ситуацію?
Ну, я вважаю, що стаття написана занадто жорстко. І я би сказав, неделікатно,
ну,
тому що там містяться вимоги, що Україна повинна зробити те-то, те-то, те-то.
Або ми не будемо їй допомагати.
Ну,
не будемо, не будемо в болоті корупції гроші.
Це вирішувати на редакції газети «Нью-Йорк Таймс».
Ну, американцям, американським платникам податків, да.
Але да. Я вважаю, що ну, критичне ставлення до нашої влади, до президента, зокрема, і прем'єр-міністра висловлюють самі українці. Самі українці критично налаштовані щодо дій і президента, і прем'єр-міністра, і уряду, і про це свідчать результати соціологічних опитувань. За нещодавними результатами соціологічних опитувань КМІСу, лідером президентських можливих перегонів стала Юлія Тимошенко. І на 6% від неї відстає Петро Порошенко. Це дуже серйозні відставання. Це не соціологічна помилка, похибка. Ну і так само і в партійних рейтингах впав рейтинг БПП, блоку Петра Порошенка, і піднімається рейтинг «Батьківщини». Все це є відображенням тієї ситуації, яка реально відбувається в політичному житті України. Тому я вважаю, в принципі, правильним наголос, який робиться в редакційній статті газети «Нью-Йорк Таймс», але неправильним вибраний тон, значить, до України.
Зрозуміло, дякую. Зараз у нас є дзвінок, послухаємо дзвонюча, вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Це Микола, я із Києва, вітаю всіх у студії. У мене таке запитання. Панове, я вас рахую одного журналіста-міжнародника, другого політика-міжнародника. Скажіть, будь ласка, мені відповідь на запитання. Так світове співтовариство все-таки плете лапки Путіну, чи не плете? Чи накинута та зашморг і затягується по міліметру в день, чи не накинута? Дякую.
Чи плете лапки
Путіна? Чи не
Путіна? Ну, це залежить від смаків і від оціночних суджень. Очевидно, що Путін опинився в міжнародній ізоляції. Це ні в кого не викликає сумнів. Очевидно, що санкції проти Путіна є досить дошкульними, але недостатньо дошкульними для того, щоб Путін змінив свою політику. Очевидно, що Путін став фактично ізгоєм в міжнародній спільноті. Але це ще не так багато значить, як би нам хотілося. Тому що світова спільнота, якщо під цим розуміти провідні країни світу, не готова до прийняття рішучих заходів щодо Путіна і путінської Росії. Вони не готові вживати таких найрадикальніших невійськових методів, як відлучення Росії від світової банківської і фінансової системи, що би поклало Росію путінську. Вони під проводом Сполучених Штатів Америки не наважуються поставляти зброю, летальну зброю Україні, чим, я вважаю, роблять велику помилку, тому що Путіна ніщо не зупинить. Ні стримування з боку Сполучених Штатів Америки і інших країн світу своїх зусиль по допомозі України. Це Путіна не зупинить. Путін як був, так і залишається фактично людиною, яка нав'язує всьому зовнішньому світу свої сценарії. І зовнішній світ вимушений реагувати на ті сценарії, які пишуться в Кремлі.
От як вважаєте, під час тих перемовин у Вашингтоні все ж таки президенту Порошенку вдалося переконати своїх американських співрозмовників в тому, що не можна йти по якісь компроміси такі односторонні по Донбасу, бо це таки погіршить ситуацію?
Я не знаю, як відбувалася розмова з Байденом, де тільки могли порушуватись ці питання і де могла бути відверта розмова, відверті відповіді і відверті запитання, але я можу собі уявити, що, очевидно, президент використав цю нагоду для того, щоб показати безрезультатність дій міжнародної спільноти по примусу Росії по виконанню мінських домовленостей. Очевидно, що він намагався використати цю нагоду для того, щоб показати на конкретних фактах і прикладах, що Росія не виконує своїх зобов'язань. Чи вдалося це чи ні, покаже час. Але, на мою думку, Сполучені Штати не так, можливо, жорстко, як Німеччина і Франція, продовжують наполягати на виконанні Україною своїх зобов'язань за Мінськом. Чи під цим розуміється те, що Сполучені Штати відмовилися від того, щоб безумовно Україна виконала свою частину зобов'язань, не чекаючи на виконання Росією
і
найманцями питань безпекових? Тобто позиція переговорна наших переговорщиків в Мінську полягає саме в цьому. Тобто спочатку вирішення безпекових пунктів мінських домовленостей, а потім вже політичних. І саме такою має бути логіка. Але я не можу зрозуміти, коли час від часу ми чуємо мало не окрики з боку Вашингтона або Берліна, що ви повинні виконати свою частину, щоб показати, які ви хороші хлопчики. От, а ми тоді скажемо Росії: «Но-но-но, Росія, бачите, Україна вже все своє виконала, а ви все ще продовжуєте війну проти України, а ви все ще свої регулярні війська там тримаєте, а ви ще направляєте зброю ешелонами боєприпаси». Тобто, так не можна. І ми не повинні давати, щоб з нами так поводилися. Ми повинні, якщо вже ви відмовляєтесь нам допомагати в військовому відношенні, то ми повинні покладатися на себе. Якщо ви можете допомогти, допоможіть. Але ви поки що демонструєте свою безсилість. І Сполучені Штати, це стосується Сполучених Штатів, втратили свої лідерські позиції в світі. Своєю позицією і неможливістю опанувати російській агресивності. Тобто, фактично, Сполучені Штати за часів Обами втратили свої лідерські позиції.
Ви як республіканець говорите прямо. Як Трамп, я б сказав навіть. Просто вас вцілився Трамп або Круз.
Ні. Я просто знаю предмет і завжди вважав і вважаю, що наш інтерес повинен бути не проамериканський, не про український, не про російський, а український. Тобто ми повинні керуватися своїм власним українським національним інтересом і менше звертати увагу на те, що говорять в Вашингтоні або в Берліні.
Давайте послухаємо ще дзвінок. Дякую.
Здравствуйте, господин Тарасюк. Все-таки вы лукавите, Путин не в изоляции, к нему едут гонцы первых лиц мира со всего мира на поклон. То, что называется давлением, это челобитное царю со всего мира. На самом деле, какое давление лично на Путина? У него же нет валютного ипотечного кредита, нет никакого давления по поводу...
А звідки ви знаєте? Ви перевіряли рахунки? Ви є президент Сітібанку? Нам зателефонував, то зробіть мені кредит у Сітібанку, якщо президент американського Сітібанку. Відразу прошу.
Алло.
Будь ласка, Борис Іванович.
Я
зрозумів, просто Борис Іванович буде менше хвилини вам відповісти.
Знаєте, це знову ж таки питання інтерпретації. Я не погоджуюсь з вашою оцінкою, ви не погоджуєтесь з моєю оцінкою. Я вам наводжу приклади. Ви говорите взагалі про те, що до Путіна всі їдуть, а я говорю про те, що Путіна, путінську Росію виключили з Великої Вісімки. Фактично, ніхто з серйозних лідерів не їде до Росії. І як і Росію, і Путіна не приймають в серйозних впливових країнах світу. Це факти. Назвіть мені інші факти, які свідчать про зворотній бік. Звичайно, що Путін намагається показати, що він не в ізоляції, що його не турбують санкції. Вони турбують його, а особливо його турбують падіння цін на нафту.
До речі, на цьому саміті по ядерній безпеці, на якому було дуже багато світових лідерів, президента Росії, взагалі когось з російського керівництва теж не було. Це теж багато про що свідчить.
А це самоізоляція, це свідчення самоізоляції Росії, яка відмовилася від участі в саміті.
Подякую народному депутату України Борису Тарасюку за участь в сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.
Хай щастить. We'll be right back.